Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Današnja oddaja bo namenjena spravni slovesnosti v Kočevskem rogu. Slišali boste homilijo nadškofa Stanislava Zoreta ter govora predsednika države in vlade Boruta Pahorja in Janeza Janše. Najprej pa oznanila.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni v radijskih oznanilih, ki so že nekoliko bogatejša, kot so bila v minulih tednih. Tudi danes začenjamo s pogledom na svetniški koledar.
Svetniki v tem tednu.
Danes je praznična nedelja Svete Trojice. Jutri bo god svetega Medarda. V torek bosta godovala Primož in Felicijan, v sredo pa sveti Bogumil. V četrtek 11. junija bo praznik svetega rešnega telesa in svete rešne krvi, slovesen in zapovedan praznik, ki morda na ta praznični četrtek ali na nedeljo po njem prinaša tudi procesijo. V petek se bomo spomnili svetega Odulfa, duhovnika, in Neskila, škofa in mučenca. V soboto goduje sveti Anton Padovanski, redovnik in cerkveni učitelj. Prihodna nedelja bo 11. nedelja med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
V Kočevskem rogu ob Breznu pri Macesnovi Gorici bo danes 31. obletna maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja, ob 75-letnici revolucije in množičnih pobojev. V programu Radija Ognjišče bomo danes ob 10. nedeljsko sveto mašo prenašali iz podružnične cerkve Svete Trojice na Vrhniki. V podružni in romarski cerkvi Marije Vnebovzete na Zaplazu bo danes o 15:30 molitvena ura pred najsvetejšim v sklopu Grozdetovega molitvenega shoda, ob 16. bo sveta maša. V Mariboru, cerkvi svetega rešnega telesa, bo ob 17. začetek dni prenove, seminar 2.0, slavljenje, pričevanje, poučevanje, sklep z mašo ob 19:00.
Četrtek.
Še enkrat povemo, v četrtek bo slovesen in zapovedan praznik svetega rešnega telesa in svete rešne krvi.
Sobota.
V soboto bo minilo 10 let od prvega slovenskega evharističnega kongresa v Celju. Leta 2010 smo bili zbrani pod geslom Evharistija – Božji dar za življenje. Na Brezjah bo v soboto romanje najstnikov. Sveta maša bo na trgu pred baziliko ob 11. V Novem mestu pa bo krizmena maša. V Župnijske in stolni cerkvi jo bo daroval škof Glavan. To bo tudi obenem dies, obletnica vseh duhovniških in redovniških posvečenj ter praznovanje okroglih obletnic duhovnikov jubilantov. Škof Glavan pa bo obhajal 20. obletnico imenovanja in posvečenja v škofa. Na Brezjah bo v soboto ob 16. na trgu pred baziliko sveta maša za zakonske pare. Daroval jo bo nadškof Zore.
Nedelja.
V župniji Poljane nad Škofjo Loko v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Martina bo v nedeljo ob 10. sveta maša ob 50-letnici posvetitve župnijske cerkve. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Toliko v radijskih oznanilih, rubriki v oddaji, ki vas vabi k poslušanju tudi v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Letošnja spravna sveta maša v Kočevskem rogu za žrtve vojnih in povojnih pobojov je včeraj potekala brez množične udeležbe. Prvič pa so jo pripravili ob Breznu pri Macesnovi Gorici, saj so raziskave pokazale, da je to resnično mesto poboja slovenske narodne vojske. Mašo je daroval predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Vabimo vas, da prisluhnete njegovi homiliji.
Spoštovani gospod škof Andrej Glavan, dragi bratje duhovniki, spoštovana predsednik republike gospod Borut Pahor in predsednik vlade gospod Janez Janša, cenjeni vsi drugi predstavniki vlade, predstavniki družbenega in političnega življenja, spoštovani organizatorji iz Nove slovenske zaveze, dragi svojci tistih, ki so tukaj stopili iz časa v večnost, dragi bratje in sestre. Kot smo slišali, letos mineva 30 let od prve maše v Kočevskem rogu, takrat pod Krenom. Na kraju smrti in molka, ki je trajal dolga leta v zamolčanosti dogodka in nedostopnosti kraja. Danes javno opravljamo simbolični krščanski pogreb domobrancev, ki so tu ali drugje našli svojo smrt. S tem simboličnim krščanskim pogrebom in mašo za dušnico stopajo v javnost in enakopravnost v slovenskem občestvu mrtvih in živih. Je svoj nagovor pri sveti maši takrat začel takratni nadškof dr. Alojzij Šuštar. Približno v tistem času je tudi nastala pesem Pod Krenom. Pijano sovraštvo nori v žalostni rihti krvi. V dolgi procesiji vodijo žrtve v zakol, na oltarju ideje. Padajo, v skalni gultanec padajo s prošnjo, naj Bog odpusti. Pod Krenom morijo ljudi. Pozneje smo po korakih prihajali do spoznanja, da je bil nadškof Šuštar skupaj z veliko večino slovenske demokratične javnosti zaveden. Maše pred 30 leti ni daroval na kraju, kjer so domobranci našli svojo smrt. Kajti pod Krenom ležijo v isti krvavi rihti pomorjeni pripadniki drugih narodov, ki jih tudi prinašamo pred nebeškega očeta. Slovenski domobranci pa so v skalni gultanec padali tukaj, ob Macesnovi gorici. In kako so prišli do te ugotovitve? Rožni venci, jagode rožnih vencev, svetinjice s slovenskimi napisi pri Macesnovi gorici. Novci, tudi albanski, srbski, madžarski, hrvaški in rajkfenigi in lire, pa v Brezno pod Krenom. Tako je povedal geograf, ki je vodil odstranjevanje 1000 kubičnih metrov naminiranega skalovja. Slovenci so tukaj, je dejal dr. Mitja Ferenc. Danes torej prvič darujemo sveto mašo na kraju, kjer so v smrt množično omahovali Slovenci, slovenski domobranci. Pa ne samo ti, tudi drugi, v uniformah in brez njih. Temno zelenje se je tiste pomladi napilo njihove krvi. Korenine rastejo iz src in prepletajo kosti. Zakaj? Zakaj toliko morjenja? Zakaj toliko krvi? Zaradi ideje? Morda kdo? Zaradi oblasti? Marsikdo. Zaradi ubijanja? Iz slepo krvi? Žal, tudi teh je bilo preveč. Ta zakaj konec koncev ne dobi pravega odgovora, kakor je pred 30 leti rekel nadškof Šuštar. Za nas ostaja vprašanje brez človeškega odgovora. Hannah Arendt, ki se je ukvarjala z nacističnimi zločini, je ustvarila pojem banalno zla. Pravi, da večine zla na tem svetu ne povzročijo ljudje, ki bi izbrali zlo, pač pa mali ljudje, ki so se odtrgali od svoje človeške narave. Navadni ljudje, ki so sprejeli premiso svoje države, morda svoje ideologije in sodelovali s predpostavko, da so njihova dejanja nekaj normalnega. Mar se tu ni dogajalo nekaj podobnega? Vse to seveda zločinu nikakor ne zmanjšuje njegove v nebo vpijoče zločinskosti. Pač pa naše vprašanje in bolečina pred skrivnostjo odgovorov, ki ga ni, postaneta še večja, še bolj skalita in še globlje režeta. Ta banalnost zla se pokaže v vsej svoji protislovnosti, če pomislimo, kakšni ljudje so tukaj padali v skalni goltanec, čigave krvi se je tiste pomladi napilo temno zelenje. V sredo smo v Velikih Laščah pokopali duhovnika Antona Masnika. Marca leta 45 so ga poklicali k domobrancem. Prehodil je pot iz Velikega Gabra v Vetrin, potem pa iz Vetrinja preko Kranja v Škofove zavode v Šentvidu nad Ljubljano. Tam je čakal smrt. Njegov brat France je umrl nekje v Kočevskem Rogu, morda prav tukaj, pod Macesnovo Gorico. Sam je bil med tistimi, ki še niso imeli 18 let in je zato ostal živ. In vendar so vsak dan tudi izmed teh še ne 18 let starih ustrelili po dva. Pretresljiva je njegova pripoved, kako je premišljeval o svoji smrti. Ali bom videl kroglo, ki me bo zadela? Ali se bom takoj zvrnil po tleh? Ali me bodo zagrebli kar za zidom poslopja? Pozabil sem že, koliko časa se me je oklepal smrtni strah. Vem pa, da smo se ves čas groze polni čas z gorečo molitvijo pripravljali na smrt. Ljudje, ki so umirali tukaj, so se z gorečo molitvijo pripravljali na smrt. Zato nas ne preseneča, da so ravno rožni venci razpoznavno znamenje, ki so umirali slovenski domobranci. V tistem groze polnem času, kako je dejal gospod Masnik, sta se na tem kraju prepletali kletev tistih, ki so morili, in molitev tistih, ki so umirali. Sedaj naj spregovori tišina. Na tem kraju mora govoriti tišina. In srčno upam, da jih bo vedno več, da nas bo vedno več, ki nas bo ta tišina nagovorila k molitvi. Ob vseh vprašanjih, ki se porajajo na tem kraju zla in vere, se postavlja tudi vprašanje, ki je za nas življenjskega pomena. Kako bomo z dogodki in iz dogodkov, ki so to zemljo prepojili pred 75 leti, živeli mi? Kakšne odgovore bosta v nas prebolili kletev in molitev, ki sta v tistih mračnih majskih dneh odmevali med stoletnimi drevesi? Kletev na vso moč glasna, molitev pa govorjena bolj v srcu kot z ustnicami. Kako zapeljivo je, da bi odgovore oblikovali iz svoje pameti? Ne. Odgovore na ta vprašanja nam morajo dati ljudje, ki so zlo doživeli in preživeli. Ljudje, ki so se sprijaznili s smrtjo, pa je nazadnje ali niso bili deležni, kajti njihovi odgovori niso leporečje. Njihovi odgovori postanejo življenje, ki zajema iz Božjega in ga živi v človeškem. Dovolite mi, dragi bratje in sestre, da vam predstavim zgodbo Ernesta Simonija, albanskega duhovnika, sedaj kardinala. V času režima Enverja Hodže in njegovega naslednika Ramiza Alije je bil v zaporu 28 let. Najprej na gradbiščih, potem v rudnikih in nazadnje, ko ni bil več uradno v ječi, v kanalizaciji mesta Skadar. Ves čas je, ne glede na okoliščine, z neverjetnim pogumom in močno vero ostajal duhovnik, čeprav je mogel duhovništvo zares zaživeti šele po padcu režima. O njegovi mučeniški poti je Mimo Molo napisal knjigo Mučeniški duhovnik v komunistični Albaniji. Kratek odlomek. Ta duhovnik pripoveduje o mučeniški smrti svojega naslednika v župniji, ki jo je upravljal in pravi. Umrl je z vzklikom, naj živi Jezus, naj živi Devica Marija. Te stavke je izgovoril s čustvenim nabojem, ki ga ni bilo mogoče spregledati. In zdaj se zdi, da lovi sapo. Pustim, da med naju sede trenutek tišine, ki podčrtuje zaključne spomine njegove dolge pripovedi. Potem ga nenadoma vprašam, kaj pa danes čutite do tistih, ki so vam prizadejali toliko trpljenja. Duhovnik se je po tem kratkem premoru, kot kaže, že opomogel. V njegove oči se je vrnila njegova naravna živost, zazre se vame in takoj odgovori. Vsak dan pri maši molim za svoje mučitelje in za ves albanski narod. Nadnje kličem Božje usmiljenje. Prav oni ga gotovo najbolj potrebujejo. Kar se mene tiče, ne čutim zamere in sem jim iz srca odpustil. Tako upam, da bo nekega dne Gospod tudi meni odpustil moje grehe. Vsak dan pri maši molim za svoje mučitelje in za ves albanski narod. S podobno mislijo je nadškof Šuštar zaključil govor pred 30 leti. Kaj nam govorijo mrtvi, ki jim danes izkazujemo spoštovanje in molimo zanje? Prvo, kar nam pravijo je, odpuščamo vsem, ker smo sami pri Bogu našli odpuščanje. Odgovorimo jim, tudi mi odpuščamo vsem in vsakomor, da bi tudi sami našli odpuščanje pri Bogu. Drugo, kar nam govorijo mrtvi je, rotimo vas, storite vse, kar je v vaši moči, da se nikdar več ne ponovi kaj takega, kar se je dogajalo v Kočevskem rogu. In tretje, izpolnite vrzeli, ki so nastale z našo prezgodnjo smrtjo. Gradite boljšo prihodnost slovenskega naroda na trdnih tleh, resnice, svobode, pravičnosti, spoštovanja, prijateljstva in ljubezni. Dragi bratje in sestre, to je vse, kar potrebujemo. To so pogoji, da bo pšenično zrno, ki je tukaj, padlo v zemljo, obrodilo svoje sadove. Naj Oče, ki je usmiljeni in milostljivi Bog, tudi po žrtvah naših mučencev poveliča svoje ime. Amen.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ste že slišali homilijo nadškofa Stanislava Zoreta pri sveti maši v Kočevskem Rogu. Po sveti maši je sledila še spominska slovesnost, na kateri sta imela nagovora predsednik države Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša. Najprej lepo vabljeni, da prisluhnete govoru predsednika države Borutu Pahorju.
Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovani gospod nadškof in metropolit, visoki gostje, spoštovane gospe in gospodje. Najprej, pa to ni bilo sprav v mojem govoru, spoštovani gospod predsednik vlade, tudi moji starši in stari starši so bili odvedeni v taborišča. Moj nono je bil kot prvoborec, partizan, odpeljal v Dachau, tako kot, če sem prav slišal, vaš oče. In prihod partizanu na Primorsko so sprejeli kot veliko olajšanje. To je bilo zanje osvoboditev. Spoštovane gospe in gospodje, danes obeležujemo 30. obletnico tako imenovane spravne maše v Kočevskem Rogu. Takrat sta spregovorila tedani nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar ter tedani predsednik predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan. V teh dveh, če smem iskreno reči, čudovitih govorih, sta nagovorila tedaj sredi poletja leta 1990, tega tako pomembnega leta za naš narod, k narodni pomiritvi in spravi. A še danes, in to smo lahko slišali, tudi na današnji slovesnosti, še danes, 30 let kasneje, se razhajajo občutki glede te spravne maše. Z vseh strani je slišati dvome o pomenu in o iskrenosti takrat izrečenih besed. Jaz pa sem tedaj in danes to presojo drugače. To je bil pomemben dogodek za naš narod in za našo nastajajočo državo. Zakaj? Iz dveh razlogov. Prvič zato, ker sta narodna pomiritev in sprava postali legitimno, splošno sprejemljivo stremljenje ljudi za razliko od molka, ki je glede tega vladal skoraj pol stoletja. In drugič zato, ker je spravno sporočilo tedanje maše samo nekaj mesecev po izvolitvi Demosove vlade in pol leta pred plebiscitom o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije pozvalo k enotnosti slovenskega naroda v tedanjih prelomnih trenutkih. Bližje, kot sta bila pred 30 leti plebiscit, konec leta 1990, in potem ustanovitev slovenske države, pol leta kasneje, bolj se je krepilo vse splošno ljudsko zavedanje, da bi ponovni narodni razkol, kot smo bili priča sredi druge svetovne vojne, znova tragično, usodno razdelil Slovence, jih nemara celo znova obrnil enega proti drugemu in žalostno končal naše osamosvojitvene sanje. Tudi vsled strahu pred unovičnim razkolom se je tedaj, v letu nastajanja naše države, kljub ogromnim političnim zameram, samo mislimo si lahko, koliko jih je bilo, razlikam, velikanskim razlikam in nezaupanju v slovenski politiki in tudi med ljudmi tedaj, vendarle krepilo počasi, a močno, spoznanje, da je vendarle veliko več tistega, kar nas povezuje, kot razlikuje. Da moramo sodelovati in končno, da se moramo zanesti eden na drugega, in biti enotni. Da nam drugega v takih okoliščinah ne preostane. Ne nazadnje. Prav narodna enotnost v času plebiscita, razglasitve države, njene vojaške obrambe in diplomatskega priznanja je bila sprava par excellence. Bila je dokaz, da Slovenci nismo obsojeni na razkol, da zmoremo enotnost in da sta ena in druga možnost stvar vsakokratne politične izbire. To si dobro zapomnimo in iskreno ravnajmo v tem duhu. Skratka, spravna maša pred 30 leti je bila morda res samo korak, to tako sem rekel, vsaj zame pomemben. Vsak korak je bil od tedaj naprej pomemben korak. Še tako kratek. Tudi 30 let kasneje, ko smo glede poprave krivic, stvarne in simbolne sprave, storili mnogo tega, ne še dovolj, a delamo naprej, ne smemo nikoli misliti, da je danes zadnji korak. Sprava je pot, ki se nikoli ne konča. Če se konča, se začne trpljenje. Spoštovane gospe in gospodje, zato smo danes tukaj. Ne želimo pozabiti. A gledamo naprej. Ljudje bomo vedno živeli z različnimi prepričanji, nazori, idejami. V tem se bomo gotovo razlikovali in to je naravno. Toda to, kar nas lahko zbliža, tudi ob zelo različnih nazorih, je pogled na bolečino našega bližnjega. Ne smemo hoditi brezbrižno mimo tuje bolečine. Na tem kraju, v Kočevskem rogu, je bolečina neizmerna. Zato je tudi zmožnost tega kraja, da nas zbliža, zelo velika. To zmožnost moramo Slovenci šele odkriti. In po tega odkrivanja je strpno razvijanje kulture spomina. Narod konstituirajo skupni spomini. Smo, kakršni smo, zaradi naših spominov. Ni potrebno, da imamo na nje enoten, enak, isti pogled. Potrebno pa je, da vemo, da so naši skupni spomini to, kar smo. Da stojimo, kot bi kdo rekel, na ramenih naših spominov. Razumem vašo bolečino. Bolečino po vojni pobitih in njihovih svojcev. A uživimo se tudi v bolečino drugega. Uživimo se v bolečino partizanov in njihovih svojcev, ki jih še vedno močno prizadane, če se jim odzame pristno domoljubje in se jih krči samo na politične revolucionarje. Uživimo se v bolečino drug drugega. Odpuščanje in sprava sta najprej globoko intimna vzgiba. Sta stvar slehernega posameznika in nihče od nas se ne sme počuti prizadetega v svojih najbolj osebnih občutkih. Država pa mora popraviti krivice in to tako, da ne dela novih. To naš narod, našo družbo in našo državo dela bolj humano, bolj človeško in bolj zrelo. Vselej se moramo zavedati, da je krepitev medsebojnega spoštovanja in zaupanja ter krepitev vsega tistega, kar nas povezuje, elementarna moč našega naroda in naše države. V tem smislu torej sprava ni dogodek, ampak je stanje duha. V tem duhu je bila ustanovljena Združena Evropa in v tem duhu je bila ustanovljena naša ljuba Slovenija. Moramo si prizadevati za vse tisto, kar nam je skupnega in spoštovati tisto, v čemer smo si različni. Preteklosti ne moramo spreminjati, lahko pa spreminjamo prihodnost. Naj bo za prihodnost navdih vse tisto iz naše slavne preteklosti, kar nas je plemenitilo, tako ljudi kot narod. Za prihodnost pa naj bo opomin vse tisto iz tragične preteklosti, kar nam je jemalo dostojanstvo kot ljudem in kot narodu. Tudi ta slovesnost je en tak mehen korak. Delamo ga s spoštljivim spominom na vse žrtve vojne in povojnih pobojev, a misleč na mirno in srečno prihodnost naših otrok. Spoštovane gospe in gospodje, skozi več kot 2000 let človeške civilizacije in kulture in danes naj svetijo besede Antigone. Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Tudi premier Janez Janša je na včerajšnji spominski slovesnosti v Kočevskem rogu izpostavil pomen enotnosti v obdobju osamosvajanja kot korak na poti k narodni spravi. Vabljeni, da prisluhnete celotnemu nagovoru.
Spoštovani svojci nepokopanih mučencev, spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod nadškof, duhovniki, bratje in sestre. Pred 75 leti, 25. junija 1945, je Edvard Kardelj iz Biograda poslal Borisu Kidriču Ljubljano osebno depešo, kateri je zahteval hitrejše čiščenje oziroma pobijanje. Morija se je okrepila in na transportu proti Kočevju se je znašel tudi moj oče. Ob začetku vojne ni imel niti 14 let. Kljub temu si je že leto kasneje kopal grob v obraci italijanskega okupatorja, se na to skrival preko nove nemško-italijanske meje, ki je zarezala preko Slovenije, stražil domobranski postojanki v Pohojem Gradcu, bežal iz zapora na Ljubljanskem gradu, bil obsojen na 20 mesecev prisilnega dela in poslan nemško taborišče Dachau, se z domobranci umikal na Vetrin, bil vrnen v Jugoslavijo in partizansko taborišče Šentvid nad Ljubljano. Nato prav na tem mestu pod Macesnovo Gorico, skupaj s stotinami svojih mladih in tudi mladoletnih vrstnikov, postavljen pred strojnice brez vsake sodbe in še manj krivde. Ko je prej čas v okupaciji odšel iz domobranske postojanke, da bi pomagal doma na kmetiji, nato pa še pobegnil iz nemškega zapora, je bil sojen in za kazen dezerterstva poslan v Dachau. V Brezno in smrt Kočevski rok pa je bil strani osvoboditeljev poslan brez sodbe in brez kakršne koli krivde. Pekel tega morišča in čas med umirajočimi sotrpini ga je zaznamoval zavedno. Kar je zgrešila morilčeva krogla, je režim nadoknadil z vladavino strahu, ki je ubijala spomin in resnico. Čas nepredstavljive groze in smrtne grožnje je pri dobrih ljudeh oblikoval stavek novoreka, ki se je glasil: bolje, da ne veste. Resnica je bila tako strahotna, da njenim drobcem sprva mladi nismo niti verjeli. Očitno je tako strahotna, da v 75 letih v Sloveniji še nihče ni posnel nobenega filma o tej tragediji, ki nas je usodno razklala. Resnica je kljub temu živela malih otočkih, po nekaterih cerkvah v zamejstvu in po svetu, med rešenimi in obvarovanimi. In seveda tudi med morilci, ki so v neprespanih nočeh strmeli v konec. 20. stoletje v Evropi je rodilo dva velika zla. Nacionalsocializem in komunizem. Na stotine milijonov ljudi je trpelo zaradi obeh. Slovenski človek še posebej, še prej pa so naši primorski rojaki izkusili jaren fašizma. Oba velika zla sta posnemala drug drugega in tekmovala med seboj v grozodejstvih. Oba sta bila genocidna. Zlo je zlo zaradi svojega značaja in posledic svojih ravnanj in ne zaradi svojega imena ali ideološkega plašča. Zlo, ki se spopade s svojim dvojnikom zaradi interesov, zato še ne postane dobro. Zla se trajno seveda tudi ne da odpraviti niti z maščevanjem, niti s pozabo, ampak samo z vladavino prava. Naravi človeka je, da se upre krivici. Naravi človeka je, da si želi živeti svobodno in dostojno življenje. Posameznik, ki je bil potisnjen vrtinec okupacije in državljanske vojne in je želel ostati zvest samemu sebi, pa velikokrat ni imel dobre izbire. Odpor kateremu koli zlu je bil legitimen. Zato spoštujemo vse posameznike, ki so se odločili iz tega nagiba in so se borili proti fašizmu, nacionalsocializmu in komunizmu. Vsi, ki so umrli v ali zaradi tega odpora, imajo pravico do imena in spomina, zaslužijo si dostojen grob in naše spoštovanje. Samo to je lahko trajna osnova narodne sprave Slovencev. Nekaj, kar so svojci pobitih in vsi dobromisleči ljudje pred 30 leti na tisti žalni slovesnosti tu blizu v Rogu iskreno želeli, a so bili v glavnem prevarani. In posledice te prevare čutimo še danes. Zato smo šele sedaj po 75 letih prvič tu na mestu velikega morišča Slovencev. In spravo bomo dosegli nekoč v prihodnosti. Danes nažalost še ne. Vse so besede, še premalo so jih pobili. In klici ter grožnje smrtjo, drugorazrednim, ponovno postali del našega vsakdana neke izkrivljene, izprijene nove normalnosti. Mnoge bolj moti neprepoved nekega koncerta, kot pa srhljivi odmev govorice, s katero so na tem mestu opravičevali množično morijo in zločin proti človeštvu. Zato se moramo namesto tega, da bi živeli drug z drugim, še vedno truditi vsaj za to, da ne bi živeli drug proti drugemu, ampak vsaj drug ob drugemu. Samo to nam zaenkrat za silo uspeva. Moramo pa na tem svetem kraju groze tistim, ki po ulicah in trgih Ljubljane spet javno grozijo smrtjo, zelo jasno povedati. Ne bomo vam dovolili, da Slovence ponovno pahnete v bratomorno divjaštvo. Preveč gorja je to slepo sovraštvo že povzročilo in storili bomo vse, kar je treba, da vam to ne bo uspelo. Kajti, zakopani v vsakdanje težave, ter izzive, vseeno tudi na tem mestu ne bi smeli spregledati bistva. Kaj lahko danes odgovorimo tistim rojakom, ki so svoje mlada življenje pustili v tem breznu pod Macesnovo Gorico, ali tistim smreči pri Turjaku, ki so pod streli proti komunistične strani umrli tik pred koncem vojne. Oboji, združeni in dokončno spravljeni v smrti, nemo strmijo v nažive in že 75 let molče sprašujejo. Sta vas naša smrt in žrtev kaj izučili? Odgovor je vseeno da. Resnica o vaši in zame neposredno očetovi usodi, ki je spolno težo legla na nas tik pred osamosvojitvijo, je s takšno silovitostjo pričalo o tem, kam lahko pripelje nacionalni razkol v sodnem času, da smo storili res vse, da slabega pol stoletja kasneje ne bi ponovno krenili v znano grozljivo smer. In uspelo je. Druga povojna generacija, ki jo tukaj na svoj vrsten način posebljava s predsednikom Borutom Pahorjem, je leta 1991 kljub vsem mogočim slabim napovedim in obetom dosegla slovensko državo, ne da bi bila v tem neverjetnem čudežnem podvigu prelita bratovska kri. In tudi zato imamo pravico, da vse brez razlik pokopljemo v označenih grobovih, da se vrnemo med civilizirane narode, da vse umrle sprejmemo med naše občestvo in da postanemo celota. Da sovraštvu odrečemo domovinsko pravico, ter se usmerimo v temeljno sporočilo naše ustavne himne, ki pravi, edino sreča sprava naj spet k nam nazaj se vrnejo. Prav na isti dan v letu, 25. junija 1991, natančno po 46 letih od grozovitega povelja o čiščenju in pobijanju, smo Slovenci vsemu navkljub postavili samostojno državo. Ideja, sanjena na svetih višarjah in skovana z majniško deklaracijo, je meso postala. V sodnemu razkolu navkljub Slovenci nesporno imamo v svoji novejši zgodovini obdobje, ki nas je v zelo veliki meri poenotilo in združilo v plemenitem cilju. Imamo vrednotno središče našega naroda. Imamo sveti dan, ko si je slovenski narod edinokrat v svoji zgodovini res pisal sodbo sam. Veličastna je bila ta sodba in če bi jo danes ponovili, bi bil rezultat plebiscita podoben. In ko je prišla ura preizkušnje, smo odločitev naroda skupaj branili sinovi partizanov in domobrancev. Sinovi preganjanja in izgnane emigracije so se javljali kot prostovoljci v slovensko teritorijalno obrambo. Zato, delajmo za spravo, zdravimo rane, varujmo spomin in resnico. Na piedestal slovenske državnosti postavljajmo v spredje čas, ki nas je združeval. Tako bomo delali dobro za vse naslednje generacije naših potomcev. Imamo ustavo in ustavne vrednote, ki so skupne in za vse enake. Imamo samostojnost. Imamo skupne nacionalne in državne simbole. Imamo krasno domovino. Imamo vrt sveta, ki mu ni par. Ko pridejo najtežje preizkušnje, dokazujemo, da zmoremo. Zmogli bomo, čeprav pozno, vrniti ime in spomin tudi vsem nepokopanim. Vsem našim mrtvim. Bodi zdrava domovina. Bog te živi.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ste slišali homilijo nadškofa Stanislava Zoreta ter govora predsednika države in vlade Boruta Pahorja in Janeza Janše na spominski slovesnosti v Kočevskem rogu. Oddajo najdete tudi v našem spletnem arhivu.